ponoći. I ove snežne noći, pre svega je red da vam najavim ekipu koja će se družiti sa vama sve do ranih jutarnjih sati. Miloš Jović će brinuti za ton. Nena Ognjenović-Trkulja je muzički urednik i organizator ove noći. Moje ime je Tanja Gajović i, kao uvek, želim da vam kažem da je ove noći pravo zadovoljstvo raditi samo za vas. Dobro vam noć, dobrodošli, a za početak pesma koju bi moj i vaš gost poneo sa sobom na pust ostrvo. A zašto? E, o tome nešto malo kasnije. Da, i u ponoći 6 minuta red je da vam predstavim vašeg i mog noćašnjeg gosta. Pesma koju bi on poneo sa sobom na pusto ostrvo je Jednoj ženi. Knjigu će vam otkriti za koji trenutak, a njegovo ime ću otkriti ja. Jel može?
Naravno.
Može. Veselin Vesko Grozdanić, reditelj, ili da čitamo specijalista za režiju programu uživo, odnosno da, direktne prenose, da. Profesor da, na fakultetu, poznavalac televizijske tehnologije i organizacije i još koja šta bih ja tu mogla da dodam, ili možda bolje ti da to uradiš. Dobro ti noć.
Hvala ti Tanja, dobra ti Mirna. Romantična noć,
yes.
Kao što jeste, noćas u Beogradu, tebi i hvala ti na pozivu i naravno našim slušalcima. Beograd je, dolazio sam sad sa Bežaninske kose, usnuo, romantičan, beo, pomalo klizav i veoma prijatan, rekao bih i tih. Ova Zlatkova kompozicija Jednoj ženi je zaista muzika koju bih rado slušao na pustom ostrvu, a preselila me je u sećanje koje me vezuje za noćni program Radio Beograd. Bio sam vojnik. Kao što sam večeras prolazio Beogradom, tako sam u zimu, početkom 80. godine, prošlog veka, šetao Zagrebom.
Skoro.
Da. Bio sam vojnik u Zagrebu upravo te zimske mesece 80. godine na aerodromu na Plesu i imao sam neki mali povlašćeni status. Zašto? Bilo je potrebno iskoristiti specifična znanja vojnika na služenju vojnog roka, pa oni koji su dolazili iz struka koje su pomalo drugačije bili su radoviđeni gosti u vojsci. Ja sam sa akademije upisao sam akademiju za pozorište, film, radio i televiziju u Kolarčevoj, odnosno u ulici Kneza Mihajla na Kolarcu.
Da, tada se to tu
tako
nalazilo.
Tako je, tu se nalazilo, baš iznad kafane. A diplomirao sam na Fakultetu dramskih umetnosti, jer se u toku druge godine mojih studija, naših studija u toj generaciji, akademija preselila u novo izgrađenu zgradu u današnjem bulevaru umetnosti u Novom Beogradu i naravno promenila je i svoje ime, odnosno nešto u radnopravnom statusu. A sa tim znanjima bilo je potrebno u vojsci organizovati priredbe, zidne novine, večeri poezije u kasarnama ili domovima kulture, jer prvi deo, prvu trećinu vojske bio sam u Somboru, a onda prva od komanda, posle one osnovne obuke vojničke, stignem u Bihać, u čuvenu rupu, to je u Pješivici, onaj vojni aerodrom koji je onda 90-ih sa onim nesrećnim ratom zatrpan. Ali Bihać je bio to odredište, a onda poslednju trećinu u Zagrebu na Plesu. Sa još jednim vojnikom koji je bio starija generacija od mene, koji je bio akademski slikar iz Skopljanac, komandant petog puka u kojem smo mi bili vojnici, želeo je da pomognemo i ulepšamo te prostore u kasarnama petog puka, to je ta Hrvatska Slovenija, taj zapadni deo ondašnje Jugoslavije. I mi smo to zaista sa zadovoljstvom radili. E, tu smo imali neku svoju malu slobodu, tu smo imali jedan svoj lepi svet u kojem smo mogli noću da slikamo, crtamo, razmišljamo, maštamo, a preko dana da baš i ne odgovaramo svim vojničkim dužnostima, onako kao sve ostale kolege, odnosno momci koji su sa nama služili vojni rok. Noćima, upravo to, pada sneg na polju, toplo u To je u stvari učionica na aerodromu Plesu, gde su oficiri držali svoje dnevne briefinge, pripreme za taj radni dan i tako dalje. E, ja bih noću sklopio 4 klupe kao u školi, napravio veliki radni sto, jedno ćebe preko njega. U jednom delu noći sam tu malo i dremao, a u drugom delu bih slikao te slike. Ja nisam talentovani slikar sa tim znanjima, ali malo veštine, malo spremnosti za istraživanje. I šta sam radio? Tada je, kao što danas postoji časopis Vojska, tako je onda to bio Front. Imali su jako lepe kolor fotografije i ja bih isecao po konturama, po figurama oruđa, oružja, vojnike u raznim akcijama i tako dalje i pravio od toga kolaže. I recimo u Bihaću sam gore u jedinici napravio mural na jednoj fasadi jedne od zgrada kasarne koji je bio veličine 4x6 metara. Kako? Noću kada bi vojnici otišli na spavanje, ja bih uzeo epidijaskop, onaj najobičniji, svoje vreme u škole se sećamo, projektor, jel tako? Pod njegovo ogledalo bih ubacio taj kolaž koji je veličine razglednice. Kao vojnici smo volili da pišemo razglednice devojkama, da, majkama.
Tada nije bilo mobilnih.
Nije bilo mobilnih. Bili smo neuporedivo romantični, tada smo bili poželjni, tada smo bili privlačniji jedni drugima. Gledali smo se, slušali smo se, pazili smo jedni na druge. Sada smo drugačiji, otuđeni, dopisujemo se. Ko je dobio i koliko čestitki za Novu godinu u sad? A koliko je došlo poruka SMS-om ili na neki drugi način. I onda bih taj kolaž veličine razglednice projektovao na fasadu, napravio neke visoke merdevine i iscrtavao po fasadi tu konturu svih tih delova elemenata kolaža koji sam projektovao. Kad svane dan, onda bih zamešao kantice polikolora i njime to obojio. I zaista kad se odmaknete i pogledate, to je imalo smisla. Iako ja nisam slikar koji bi smeo da se potpiše na bilo koje slikarsko delo. Eto, to je jedna lepa priča iz mog života. To je lepo sećanje na prekrasnu Zlatkovu muziku jednoj ženi.
Evo, još nekoga ta muzika podsjeća isto na noćni program. Kaže, ovo je nekad bio početak noćnog programa. Mm-hmm. Samo slušamo i uživamo u ove hladne noći. Pozdrav iz Vranja. Eto, i kaže, kako se zvala voditeljka, verovatno misli na tadašnji noćni program, to ćeš pre ti odgovoriti nego ja.
Da, i mene se više ne sećam. Pozdrav Vranjancima. Ali eto kako nas ovaj radio talas i uopšte ova vrsta komunikacije zbližava i kako delimo vreme na jedan, rekao bih, sasvim prihvatljiv i pomalo nežan način. Da, ova muzika je izuzetna, meni je ovo kompozicija za sva vremena i zaista ljubav jednoj ženi koja provejava sve vreme kroz ovu Zlatkovu kompoziciju vredi za sva vremena.
A i muzika koja nas prati je baš muzika Zlatka Manojlovića, Our Song, pa možeš da uživaš u njegovom instrumentalu.
Da,
a naravno da kažemo i našim slušalcima da mogu da nam se pridruže ove noći. Poruku mogu poslati na 064-0-202-200, cena je ona koju je odredio mobilni operator. Mail možete uputiti na program202@gmail.com ili prijavite se putem Twittera, nam se javite, ili putem Facebooka, ili jednostavno mogu da okrenu 011-32-49-202, pa sad ko šta voli nek izvoli. Pridružite nam se. Vesko Grozdanić, reditelj, vaš i moj gost.
Iz daleka me čekaš. Dolaze teška, teška vremena. Dolaze dani ledenih kiša, nečije lice gubi se u magli. Niz pusto polje u mračna jutra, moje hladne ruke, ruke će da te traže. Ako me voliš, ostaćeš uz mene. Pada prvi sneg.
Beograd 202.
Evo nekih poruka pristiglih na 064-022-200. Iggy Bay kaže, dobra noć, Tanja and Company, ljudi ne treba da se boje minusa napolju, sve dok imaju isti plus u glavi, bit će jednako. Slažeš se?
Bravo, apsolutno, apsolutno.
Joci iz Oblaka i vašem muzičkom uredniku, hvala za predivno veče provedenu uz vas, vaš 202. Pozdrav matke iz BN-a, PS, najbolji ste. Hvala. Kaže, ja sam obuku završio u Somboru, VS, radarski poslužilac.
Pa
pozdrav svim plavim kolegama, Dragan iz Krupnja.
Bravo, Dragan iz Krupnja. Ja sam Vesko iz Beograda, ali isti Ves imamo. Istu smo obuku prošli.
Pa možda ste iste godine služili. Ajde. Ne znam kad je Dragan služio, ali možda
javi. Ja
se
sećam da sam otišao u maju 79. a izašao sam 21. marta 80. iz vojske, što će reći da sam ono kao fakultetlija imao jednogodišnji vojni rok, ali sam imao i ukupno nagradna odsustva, pa odmor koji nisam koristio, pa značku prirodnog vojnika, kad se to sve skupi, to je bilo 2 mjeseca služenja praktično u kasarni manje od godinu dana.
I znači da nisi postao reditelj, postao bi pa vazduhoplovac neki.
O, da.
Možda bi sad vozio neki jumbo jet.
Da, Egziperijev naslednik, jel da? Naravno, svi dečaci, ili većina dečaka, u tim kratkim pantalonicama mašta o spavanju u oblacima. Moja čerka Gorana je kao klinka pitala svog strica, a či, to je skraćenica za striče, či, a kako ti kad se umoriš, kako odmaraš gore u oblacima? Pa on kaže, Mićipa, znaš kako, parkiram avion na jednom velikom oblaku i onda izađem napolje, povučem ručnu i izađem napolje, ušuškam pod glavu jedno parčence oblaka, markice odremam, pajkim, vratim se nazad i nastavim da letim. Naravno, svi klinci su to želeli. U vreme kada sam ja mogao krenuti tim putem, bilo je moguće jedino ići kroz vojnu pilotažu u taj poziv. A to je tada bila čuvena gimnazija Maršal Tito u Mostaru i tu su se regrutovali momci dobrog fizičkog i psihičkog zdravlja kroz testiranja i prolazili iz gimnazije u Mostaru prema Vojnoj akademiji u Zadru i onda odlazili u jedinice kao piloti. Moja majka to nije dozvoljavala, bar meni. I ja sam otišao u gimnaziju.
Bratu jeste.
Brat je mlađi od mene 5 godina i on je, kad je dospeo tome, to je sad već drugo vreme, on je imao mogućnost izbora civilne škole ili vojne. Odabrao je civilnu i krenuo tim putem. Naravno, radi celog života ono što voli, kao što i ja volim ovo čime se bavim. U tvom glasu, u tonusu tvog glasa, u šarmu tvog glasa, Tanja, vidim, znam, osjećam da i ti voliš posao koji radiš.
Može li se to drugačije?
Pa da.
I sada kaže, hvala vam na izboru pesme, baš ste me obradovali, pozdrav od Ace. Zatim Dragan iz Krupnja piše, kaže, ne, dragi kolega, ja sam bio marta 91. godine, srdačan pozdrav iz Krupnja.
Bravo za mog kolegu iz Krupnja. Dobro, nismo bili u istoj generaciji, ali smo bili u istoj vojnoj specijalnosti.
Pozdrav od Mirana stiže i on kaže ovako, nije tačno, ja sam sanjao jurnjavi po oblacima. Sada, Marko Savić iz Gotovuše na Kosovu i Metohiji, podnošar planine, kako kaže, nas malo vraća u tvoj posao i piše ovako. Sećam se da je gospodin Grozdanić zajedno sa legendarnim Duškom Koraćem često boravio na Šar planini radeći na emisiji Bele staze o ovoj planinskoj lepotici, kao i spektakularni prenos Bambi Kupa koji je realizovan sa krova hotela Molika. Pozdrav od Marka iz Gotovuše, podnošar planine.
Marko, hvala ti sve snage. Evo, da me Tanja nije zvala večeras u svoj program, ne bi me setio tih divnih trenutaka, ali vidiš kako život piše romane. Najveći broj, najveći deo onoga što nam se događa u životu, pojava i oblika, ima i svoju dobru i onu ružnu stranu. Zanimljivo, da, ta čuvena serija Belih staza, mislim da smo 92 ili 96 napravili zajedno. O, to je bila ekipa, ajde da se setimo svih naših drugara. Duško Korać je tu bio Spiritus Moments, reditelji smo bili Dragan Andrijević i ja, a snimatelji Pera Špoljarić, i kasnije je imao svog asistenta Vladana Bugarskog koji je nasledio i kao snimatelj taj rad. Šta je bilo specifično? Od nas petorice, četvorice smo bili odlični skijaši. Korać, ja, naravno najbolji je bio Pera Špoljarić, koji je inače instruktor skijanja, sjajan snimatelj, i Vladan Bugarski. Gaga Andrijević nije bio skijač, i uvek je za nama trčkarao po planinama. A naša prednost, i to je jedan od uslova bio za rad na toj poznatoj seriji, koja je ostavila svoj trag, imala je svog smisla, suvisla priča, da. Baš zato što, prednost, gde je prednost? Ujutru u 7 sati bismo okačili pancerice na noge, skije, tako, na pancerice, podelili opremu, stativ, kameru, mikrofone, kasete, baterije, po rančevima i onda na žičaru i na planinu, bilo koju planinu. I ceo dan je planina bila naša. Nije nam bilo potrebno da se vozimo ratracima, motornim sankama, džipovima i tako dalje. Sami smo birali svoj put. Tako smo obišli, naravno, sve planine po Srbiji, Makedoniji, naravno, bili smo i na Durmitoru u Crnoj Gori, prošli smo sva važnija skijališta u Sloveniji i onda, posle toga, bele staze stignu i po skijalištima po Evropi, Italija, Francuska, Švajcarska, Austrija. Na kraju smo stigli 96. godine, mislim, i u Colorado, u Aspen, i odande smo doneli reportažu. To je jedna prekrasna serija, jedno divno bavljenje našim poslom, jer smo se trudili da povodom skijanja i tog nekog sportskog uživanja zapravo skrenemo pažnju na sve ono što je i sport, ali i turizam, privreda, saobraćaj, pa čak i neke ekonomske, neki ekonomski delovi te priče, koji su bili uvezani u ceo sistem, vezan uz zimske sportove i boravak na planini. I onda na taj Bambi Kup, koji smo od 1991. godine 5 godina radili, da, mislim da se 2 ili 3 godine održavao na Brezovici, Cibeta, Zokija Vetra obožavam, oni su još uvek na Brezovici u hotelu Molika. To su nam bili divni domaćini, sjajni drugari i od velike pomoći. A ovo što Marko, je li tako? Marko pominje, jeste čuvena priča. San nam je bio da u uslovima bez odgovarajuće i dovoljno dobre opreme uradimo u tim zaista teškim okolnostima i zimskim uslovima na direktan prenos jednog od Bambi kupova. Takmičenja su se odvijala petkom, subotom i nedeljom. I sećam se, pomenuo sam na početku, da obično mnoge stvari u životu imaju svoje dobre i loše strane u isto vreme. Bambi Kup je bio prelepa priča, snežna, zdrava, sportska, prava. Imali smo predivnu, mladu, talentovanu reprezentaciju, to su bili naši crveni đavoli. Da probam da se setim imena. Marka Đorđevića, setiću se, da. Petorica momaka, koji su sada veliki odrasli ljudi, koji su u crvenim kombinacionima naše reprezentacije jezdili niz Brezovicu i onda smo krenuli na, u 4-5 sati smo snimili iz nekih 30-ak različitih kadrova, kadar po kadar, njihovo skijanje uz jednu muzičku kompoziciju i napravili od toga spot. Kavčić, Lemić, Đorđević, to su ti momci. Divno smo se družili sa njima i oni su bili okosnica Bambi Kup reprezentacije. To je bilo vreme 90. godina kada smo zaista i tim pogonom koji se zvao Bele staze zapravo podupirali smučarski sport u Srbiji i čim je nešto toliko prisutno u medijima, a još ako je vizuelno dopadljivo kad je televizija u pitanju, onda to daje svoje rezultate i naravno budi se cela logistika te priče, odnosno tog sporta. Na Brezovici, napokon, posle 3 godine borbe, ja mislim da je to onda 95. Pokušaja da izvedemo taj direktan prenos, jer smo ga na Kopaoniku prethodne 2 godine, pa onda 1. godine iza toga kao 3. na Brezovici, radili kao snimke, snimajući sa 1-2 ING kamere, montirali taj materijal i onda se iz studija na Kopaoniku ili na Brezovici javljali u večernim satima, direktnim emisijama od po pola sata, ali nismo radili direktan prema samog takmičenja. I onda smo, sećam se da je Mile Petrović bio inženjer, direktor tehnike u televiziji Priština, koji je dao sve od sebe da nam ožiči taj ogromni prostor kroz snijeg, led, na planini iznad Morlike gore do vrha žičare gde je bio start. Sećam se da je Zoran Marković, današnji urednik sportskog programa televizije Beograd, zatim naravno i Albijanić koji je bio tada mladi novinar u toj redakciji, a danas su obojica ovde u televiziji Beograd, bili deo tog tima. I sećam se da su momci iz televizija Priština zaista bili izuzetno požrtvovani, a ne mogu vam objasniti koliko je bilo teško povezati kablove i uopšte napraviti sinhronitet signala sa tih 5 pozicija s kojih smo kanili uraditi taj prenos. Najzanimljiviji deo je bila ta kamera na krovu, što Marko pominje, na krovu hotela Molika, a krov nije bio strm, blago strm, ali je bio limeni krov.
Lepo klizav.
Da, Zoran Popović, kamerman, sjajni pop, i za slučaj da nas sluša, i ovom prilikom ga pozdravljam i obožavam s njim da radim i danas. Prešao je kasnije posle svih nedaća u Prištini i na Kosovu i Metohiji. Prešao je u Beograd i radi danas sa nama. Jedan je od sjajnih kamermana sportskog programa, pre svega, i direktnih prenosa u televiziji Beograd. Rekao je da hoće po cenu života da uradi taj kadar od ozgo, jer nismo mogli montirati bilo kakvu platformu ili skelu na krov hotela, bio je pod snegom, ali je rekao da će rešiti taj problem, da ne bi pao dole, da ne bi otklizao niz limeni krov pod snegom. On se vezao užetom oko pojasa, a drugi kraj užeta vezao oko odžaka na krovu, držao kameru u rukama. A to je prosto neverovatno šta smo sve uspeli da uradimo. U subotu uradimo taj direktan prenos jednog dela takmičenja, mislim da je bio slalom, a u nedelju treba da se održi vele slalom. I onda imate ukupnog pobednika Bambi Kupa. U nedelju, odnosno noć između subote i nedelje, takav kejamet udari na Brezovici. Šar planina se izgubi u oblacima, onim u kojima može i da se spava, ako leti šar
i juri.
Takav kijamet, da smo oduvanam antenu linkovsku, to je onaj čuveni tiganj, kako ga zovemo, jel da, lavor, može se još uvijek vidjeti po nekim krovima ovih satelitskih antena, obori nam ga dole niz planinu. Naravno, čini nam je tokom noći nestao signal, jer oprema je bila pod naponom. Krenuli smo tu noć gore, mi, ljudi iz hotela, sa cibetom, zokijem vetrom, da na neki način spasimo tu opremu za sutrašnji dan. Ujutru je bila vejavica, palo je preko 60-70 cm snega za tu noć, bio je izuzetno jak vetar, potom se umirio vetar, magla, oblak, odlagao se početak takmičenja sa 9:30 na 10:30, 11:30, 12:30, 1:30 i na kraju takmičenje se u nedelju ne održi. Smiri se vreme, popodne u 3 sata, ali je prekasno da počnete takmičenje. Čak se razmaknu oblaci na improvizovanoj bini ispred hotela Molika na platou. Čutović kao predsjednik tadašnjeg saveza, Čomi, Ivanović, nažalost nije više živ, ali genijalni selektor i trener naše reprezentacije, Dule Šipetić, takođe Božić, koji je profesor sa Ekonomskog fakulteta, koji je inače i otac Božiću iz te čuvene petorke Crvenih đavola, dele medalje takmičarima na osnovu bodova koje su osvojili samo prvog dana u subotu. A ja sedim na zaleđenim stepenicama sa strane i plačem. Potpuno rastrojen. To je možda ružna strana ovako lepog doživljaja. Šta sam doživeo? Mislim da sam doživeo čak i neku vrstu blažeg nervnog sloma. Srušili su se moji snovi, sve moje nade, moje želje nisu dobile svoje opredmećenje. Onda kada je trebalo samo staviti tačku na i, zapakovati taj predivni poklon u celofan i vezati mašnicu, ili staviti malo šlaga na tortu, kako god, ja to nisam doživeo. Toliko sam bio nesrećan da sam plakao, bio sam potpuno van sebe.
Eto, i to nosi rediteljski posao.
Da, to je jedna od izuzetno stresnih situacija kojih se ja naravno danas sećam sa setom, jel da, ali i sa ponosom. Međutim, eto, kada nešto toliko želite i onda se to ne završi na način kako ste sanjali, zašto ste se i borili sve vreme, to zaista bude teško i teško savladivo i teško prihvatljivo. Međutim, ne samo iz te situacije, nego i svih životnih situacija, a mislim da nas tome uči Mali princ, treba izvlačiti ono što je lepo, ono što je dobro, ono što vas oplemenjuje, ono što vas vodi napred, ono što vam daje iskru u pogledu, pa neka to bude i ovdje.
Shining there for you and me, for Liberty, Fernando.
Nastavljamo priču sa Veskom Grozdanićem, rediteljem, pridružite nam se i vi. A evo, pozdravi stižu iz Sarajeva. Kaže, ista asocijacija na Zlatkovu pesmu, 1979. Kasarna Voždovac, košava, duga noćna dežurstva do jutra i svako dežurstvo je počinjalo čežnjom za kućom i devojkom uz ovu pesmu.
Bravo.
Pa ima neke devojke za koje se tiče. Nažalost, nema potpisnika.
Da, sjajno. Upravo su to te asocijacije, to su te veze. I apsolutno se slažem sa ovim što smo čuli. Baš tako. A Sarajevo?
Sarajevo, ljubavi moje.
Sarajevo, ljubavi moje. Ajde ovako. 84. godine, opet pričamo o prošlom veku, 84. godine čuvene olimpijske igre u Sarajevu, JRT je radio prenose, bili smo host broadcasteri, što će reći proizvođači televizijskog signala iz domicilne varijante, odnosno zemlje domaćina. Tada smo imali televizijske studije u 6 glavnih gradova Republika i 2 pokrajinska, Novi Sad, Priština, dakle 8 ekipa. Olimpijske igre u Sarajevu radili smo kao projekat sa 96 elektronskih kamera vezanih u sisteme reportažnih kola. Svi smo imali svoja sportska borilišta. Televizija Beograd je sa 4 reportažnih kola i 17 kamera u tom sistemu radila na Trebeviću, Bob i Sanke. I koliko tu ima međusobnih uzročno-posljedičnih veza. Mogao bih danima da pričam priče o vezane samo za Vučka, odnosno Vučka. I olimpijske igre u Sarajevu i jaretinu u mleku ispod Sača kod Palade u Sarajevu, da, i o tim sportskim takmičenjima gore i o ludom Bogdanu Kurajici pod simpatičnim navodnicima ludom. Bogdan Kurajica je bio pilot našeg Boba četverca. Tada sam napravio jedan od svojih prvih malih zanatskih štoseva u karijeri. Moma Martinović je vodio projekat kao glavni reditelj na Trebeviću za televiziju Beograda, a u timu smo bili također reditelji Zvonko Simonović, možda neka druga pričica kasnije, koji me je i gurno u moj prvi samostalni prenos. na prevaru, ali slatku prevaru.
Uvijek tako biva.
Tako biva, da. U životu, ljubavi, poslu. Zatim Drago Stojanović, Vujadin Vujović i ja. Na moju veliku žalost, ja sam od ove petorice jedini danas živi. 83. godine je mama tražio od mene da napravim špicu za te prenose. Svaki prenos evrovizijski počinjao je evrovizijskom špicom, onom ta na 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 na, tako je. A onda ide špica samog takmičenja. To je bila ona poznata kvadratna četvrtasta pahulica zvezdica kao logo olimpijskih igara u Sarajevu 84. I iza toga su sve ekipe imale zadatak da svoje borilište u minut i po predstave kroz prvo geografsku kartu ili total objekta, pa potom recimo takmičenja u nordijskim disciplinama, dakle kroz šumu, puteljci, putanje kojima su se kretali skijaši, za biatlon mesta na kojima su gađali za svog oružja, alpinci su imali slalom, vele slalom, spust sa Bjelašnice i tako, super G. Mi smo morali da predstavimo, dakle, tu stazu, trasu njenu na Trebeviću, što smo radili helikopterskim snimkom, pa onda je trebalo pokazati i subjektivne kadrove takmičara. Naravno, mi za beogradsku ekipu treba da snimimo bob, subjektivni doživljaj pilota Bogdana Kurajice i kočničara, to je četvrti u ekipi. I naravno da dočaramo tu brzinu, suludu sumanutu brzinu od 134 km na sat u posljednjoj omega krivini u isteku, pre samog isteka i kraja trke. Bob je četverac išao, ja mislim, negde minuti 7 sekundi. Mi nismo imali dovoljno dobru opremu da bismo snimili, da skočili tim zahtevima. Subjektivni kadar znači dočarati doživljaj takmičara, bilo da je letač na skijama, bilo da je brzi klizač, bilo da je vozač u bobu četvercu. Dakle, ono što njegove oči vide u trenutku dok se takmiče. Amerikanci su iz čuvene njihove kompanije, korporacije ABC, već tada imali male kamere poput današnjih GoPro kamera. To je kamera veličine polovine kutije cigareta. Snimač za tu kameru je bio poput Walkmana, nešto poput malog tranzistora. On se stavljao za pojas, vezivao se kaišem, a sama kamera je bila elektronska i mogla se kao čičkom zakačiti na bilo koji deo dresa ili magnetom na kacigu. Pošto mi tu opremu nismo imali, a trebalo je snimiti i dočarati taj subjektivni kadar, ja sam sa svojim kolegama ovdje u Beogradu smislio da, i Draganom Munižabom, snimateljem, smislio da ponesemo filmsku kameru.
Miša malo veće.
Malo veće. Miša Živković, naš scenski realizator tada, u sportskoj redakciji televiziji Beograd, imao je filmsku kameru Admira od 16 mm. To je kamera koja je napravljena 1936. u Čehoslovačkoj. Ona je u sebi mehanički vukla i eksponirala film od 16 mm, tako što se nabije federom, u nju se ubaci špulna sa kern, sa trakom od 30 m, i kada je uključite, ona za 3 minuta eksponira tih 30 metara filma. Znači, svaki put kada smo snimali taj kadar, postavljen kamerom u pravcu gledanja ni stazu, onako kako to vidi Bogdan, ili okrećući je na opačke na šlemu kočničaru da vidimo kako leti led, prašina za njima dok tom brzinom preko 100 km na sat prolaze stazu, svaki put smo morali to uraditi na startu gore, uključiti kameru i onda automobilom silaziti dole, jer bi ovi momci projurili svojim bobom za 1 minut i 10 sekundi do cilja. Tada bismo na cilju vadili snimljeni film, ubacivali novu rolu i tako dalje. Gde je tu bio štos? Kamera je bila teška nešto oko 3 kilograma. Kačili smo je na desnu stranu Bogdanove kacige, ali da mu ne bi debalansirala glavu i da mu glava ne bi padala u desnu stranu, morali smo istu tu težinu 2 kg, 150 grama, čini mi se, staviti u vidu nekog tega na levu stranu kacige. Tada je njegova kaciga, zajedno sa kamerom na desnoj i kontrategom na levoj strani, bila teška nešto oko 5,5-6 kg. Ako znamo da je težina ljudske glave otprilike sedmina njegove težine, neka je Bogdan bio težak 75 kila, reći ćemo da je njegova glava mogla da bude teška, ajde, sedmina od 70 kilograma plus ovih 5,5-6, znači 16 kilograma mu je bila teška samo glava sa tom kacigom, kamerom i tegom na vratnim pršljenovima. Govorio sam mu: Bogdane, ti si lud, pa zamisli da se prevrnete, pa glava bi ti automatski bila otkinuta s ramena i odletela u šumu. Čuj ba, ko meni ba šta može? Bogdan je 5-6 puta to uradio ni stazu, naravno, hvala Bogu, nije se povredio. Snimili smo te čuvene kadrove, kada sam u Beogradu uz animaciju Đurđa Đačića, našeg animatora, u filmskoj tehnici ovde u Aberdarevoj u Beogradu, izanimirao to sve i završio, napravio tu špicu, kad smo se 84. godine pojavili na prenosima i sad u onoj pripremnoj fazi nedelju dana napred, Amerikanci su videli da mi imamo špicu koja je to što je trebalo da bude. A što oni, kao što su snimili svoju špicu na svim borilištima, osim na Trebeviću, nisu. Dakle, videli su tu špicu našu, došao je njihov producent kod nas, pitao za dozvolu da je pogleda, naravno, dali smo mu, pitao je ko je autor, rekao mu je moja Latinović da sam to ja radio. Kada sam im objasnio kako smo došli do te slike i te špice, nisu mogli da veruju. Potpuna ludost, jer njih jednostavno novac koji su imali onda, a imaju ga i danas, služi im da bi kupovali dugmiće ili ti tehniku, alate, i njome se služili. Mi nemamo, ni onda nismo imali, ni danas nemamo dovoljno novca da bismo kupovali novu i napredniju tehniku i alate, ali to nas je uvijek teralo da smišljamo i da budemo umom vispreni i da doskačemo onome što novcem nismo mogli imati. Tako je to bila za njih prosto nevjerovatna priča. Uz našu dozvolu, našu špicu su na početku svojih prenosa, jer oni su preuzimali signal televizije Beograd, konkretno sa Boba i Sanki, sa Trebevića, onog momenta kada ekipa, svaka koja učestvuje u takmičenju, uđe u onaj pushback stav, to je ono ljuljanje napred-nazad i zatrčavanje, ulaz u stazu, vožnja dok ne izađu u cilj. A pre toga i posle toga su imali svog reportera na licu mesta, pardon, dodavali svoje sagovornike, svoje sportiste i selektivno birali koju od ekipa će pratiti direktno iz našeg prenosa u onome što je išlo za Severnu Ameriku i Kanadu. To je bio razlog da me pozovu da na 6 mjeseci budem njihov gost u ABC-u na 66. ulici, u 66. ulici na Manhattanu u Njujorku, ali tu svoju prvu šansu da odem u veli svet nisam iskoristio, jer tad mi se tek rodila čerkica, ja sam bio veoma mlad, tek počinjao karijeru, smatrao da ima vremena, da treba da učim još, da skupljam iskustvo i da će se pružiti neka druga prilika.
Dobro, ono, ljubavi si mi izbegao temu, nema veze. Sada nešto što nikako nije moja preporuka, Vejte Snegovi i grupa Zana.
Vejte Snegovi,
I sada pre nego što nastavimo priču, mali pokloni za tebe što si izdvojio ovu noć i došao se družiš sa mnom i sa slušalcima Beograda 202. Pre svega najnoviji broj ilustrovane politike na naslovnoj strani Rade Šerbeđija koji kaže da nije hteo da bude glumac. E sada, zašto on nije hteo da bude glumac i koji su ga to putevi doveli do glume, otkrićeš u najnovijem broju ilustrovane politike.
Divno, a ja ću tebi otkriti, našim slušalcima, zašto ja nisam hteo da idem na akademiju.
A, otkrićeš mi. I sada, ne znam, pratiš sva fudbalska dešavanja i sportska uopšte. I ovde Dejan Stanković je dao intervju za Ilustrovanu i pričao je o Pixiju, Tadiću i UEFI.
Aha.
Svašta je tu rekao. Ali ne mogu divno baš sve da ti otkrijem šta
da,
sve ima. Ima tu lepih žena.
Hvala
i
ti. Vidiš, vraćaš me u
doba
moje
drugačije vremena.
Da.
A tu je dobra krimi priča. I Dejan Stanković kaže, sve to original i kopije.
Mm.
Šta je originalni kopijama?
Hvala ti mnogo.
Čitećeš,
i ajde da bude malo i sukoba interesa i nepotizma i da ja ovako pozdravim glavnog urednika Ilustrovane politike.
Hvala u njegovo ime.
Saša Gajović, čao Saša, hvala ti. Ilustrovana politika me vraća u moju mladost. Majka je kupovala i čitala Ilustrovanu politiku. I tamo negde do mojih, recimo, 14-15 godina, to je bilo redovno u moje kući, redovno štivo, kao što sam ja dugo, dugo do nekih, recimo, svojih 30-ih redovno čitao Politikin zabavnik. E, sad idemo dalje.
E, i knjiga.
Knjiga,
znam
odim
da voliš da čitaš.
Da.
Ne znam koliko imaš vremena i koliko stižeš, ali poklon stiže iz Evrobuka za tebe. U pitanju je sjajna knjiga Johna Grishama, Siva planina. On u toj knjizi tvrdi da mali kradovi kriju velike tajne.
Mm-hmm.
E sad, Samantha Koffer je mlada advokatica u velikoj advokatskoj firmi i ona je prižljivo isplanirala svoj život i karijeru. Ali, kao što to obično biva u životu, dešavaju se neke stvari koje su je žestoko uzdrumale i šta se dešava dalje u Sivoj planini, pročitat ćeš.
O, divno.
Eto, poklon
hvala
za
ti
tebe.
A, evo, ti.
Da ti napišem posvet.
Molim te, pa knjiga bez posvete nije poklon.
Pišem, a ti odgovaraš na pitanje.
Ajde.
Evo, jedno pitanje za tebe, kaže, početkom Igibe, taman sam pokušao da se setim čiji je to glas, kada me neko drugi podsjeti na bele staze.
Uh-huh.
Pitanje za gosta, kakav je bio korać privatnom? Kada kažem privatno, mislim na privatno, koje gost želi da podeli sa nama.
O, dobro. Da, naravno, svako od nas ima pravo na svoju privatnost. Neko je od nas rađe i više, nesebičnije deli sa drugima, neko to čini manje. A Duško Korać je bio Dasa, moj kolega, moj prijatelj, moj drug, saradnik i ja njegov, naravno. Od 70, ja mislim da je on 79. došao u sportsku redakciju televizije Beograd. Ali, znači, družili smo se, pa, nekih 30 godina. A, bio je prepun energije, bio je vagabund, bio je nepokolebljiv, bio je beskompromisan. Bio je izuzetno nadaren novinar. On je bio jedan od onih retkih koji je Hvala, draga
Tanja.
To sam
ja napisala posvetu.
Dobio sam posvetu na Sivoj planini. Dakle, Duško je bio toliko beskompromisan da setit ćete se svi koji ste pratili njegov dugogodišnji rad, kao što i mi koji smo s njim radili znamo, imao je neobične talente televizijskog novinara, komentatora. Ja često pričam to kao anegdotu. Znam dvojicu, znao sam, jer više nisu živi obojica, dvojicu novinara koji su imali jedinstveni talenat da ga postavite pred kameru i kažete mu iz nebuha ovako, što klinci kažu na kec, temu. Boks, košarka, boćanje, gimnastika, vaterpolo, fudbal,
atletika,
i ne samo sport, nego bilo koju od značajnih društvenih tema iz života. On bi vas pitao, jedan od njih dvojice bi vas pitao, koliko, vi mu kažete minut i po, dva ili tri minuta. On kaže u redu, za 10 sekundi stoji pred kamerom i na 10. sekundu počne da komentariše, da priča. Tako živo, tako ubedljivo, sa mnogo detalja i završi sa plus ili minus 5 sekundi. Ako ste rekli minut i po, znači minut 25, minut 35, iz glade. To je izuzetan talenat, imali su ga Dragan Nikitović, Nikita čuveni, i Duško Korać. Ono što ste pitali, a možda hoćete još malo više od privatnosti.
Privatno.
Tu i tamo je bio ishitren, bio je nagao u svojim reakcijama. Mislim da ga je taj uz svekoliko obrazovanje, znanje i talenat za televizijsko novinarstvo, da ga je taj posle izuzetno dobro, kvalitetno urađeno prenosa, negde u toku tog prenosa ili na samom njegovom kraju, napravio bi po korak više. Taj korak više, ta rečenica više, kojom on nije zlurado kritikovao, nego je samo želeo da pokrene ispravljanje, duboko sam u to ubeđen, ispravljanje nepravilnosti koje je primećivao u životu i sportu, baš zbog tih izrečenih kritika javno, a mediji su moć, bivao, ja mislim, po njegovom brojanju 17 puta na kraći ili duži period suspendovan na poslu. Inače, obožavao je svoju porodicu, Deju i Stefana, ćerku i sina, i naravno suprugu Vesnu. Ne pamtim Duška Koraća, ajde kad je privatnost u pitanju do kraja, ne pamtim na tim silnim putovanjima po belom svetu, po zemlji ovde, putovali smo avionima, kamionima, autobusima, vozovima, kolima, ne pamtim, brdo kafana naravno smo prošli, hotele, tako dalje, ne pamtim Duška Koraća da je poželeo da bude sa drugom ženom u društvu. Da, to je priča apsolutne privatnosti. Evo, mislim, pošto Duško nije živ, da se ne bi ljutio i da jeste, što ovo kažem. Dakle, totalno jedna žena u njegovom životu i jedna ljubav za sva vremena. Eto, to je možda jedan od najlepših delova privatnosti Duška Koraća.
Kažem, Miran, koji šalje pozdrave, najlepše zavidim kolegi na velikoj časti i zadovoljstvu rada sa velikim Koraćem.
Da.
U sledećoj poruci Zosim napisao Pleso aerodrom 87-88, RTB, Vojna pošta 7543/12 i sada pamtim sve rakete i univerzijadu.
O, bravo! Aha, divno. Hoćemo da pričamo malo na tu temu?
Hoćemo. Evo još jednu poruku da ti pročitam.
Ajde.
Imao si toliko, preko 5300
direktnih prenosa
u životu do sada.
Da.
Odnosno, veliki broj je sportskih događanja.
Jest.
Ali ima i nekih nametnutih, hajde da kažemo, koje ti nametne život.
Da.
Pa su tu i sahrana patrijarha Pavla i Đinđićeva i Titova i evo neko me sad podsjeti na to, jer kaže početkom 1980. drug Tito je bio teško bolestan, vojska je bila u najvećoj pripravnosti, a vojnici u strahu od rata. I gost je tada, kaže, radio na tom.
Jesam. Ajde da krenemo odatle. Ja lično nisam verovao da ću 21. marta 80. godine izaći iz vojske. Jer smo mi bili u vrlo visokom stepenu pripravnosti, baš zbog toga što je Josip Broz u to vreme bio teško bolestan, tada je već bio sa amputiranom nogom. I bilo je te bojazni, šta sad, pa šta, srušit će se svet ako ti to ode i tako dalje. Međutim, došla je nova generacija vojnika u međuvremenu i ja sam u martu otišao sa plesa, dakle skinuo sam uniformu, razdužio svoju opremu. Mi vojnici stari, jel da, momci koji smo služili vojni rok, sećamo se da nikada nismo u svojim soškama, u svojim fiokama imali, kada bi nas sve postrojili, nikada nismo svi imali zaduženi broj čarapa, kapa, potkapa, majica, gaća, svega onoga što zadužiš kada dođeš u jedinicu. Ali kada smo se razduživali, kada smo odlazili iz jedinice, uvek smo imali sve. Iako toga nije bilo u redovnom stanju. Zašto? Zato što su nam kolege, drugari, koji su ostali za nas, nadomeštali sve ono što smo među vremenu pocepali, izgubili ili na neki drugi način je to nestalo. Dakle, to je marta, već za maj znamo što se dogodilo i da Titova sahrana je praktično sve televizijske centre u ondašnjoj državi mobilisala od 4. do 8. maja, kada je procesija i njegove sahrane završena u kući cveća u Beogradu. Pričao sam možda nekom prilikom da su, a bit će vremena možda da ako koga interesuje da to objasnimo kasnije, da uporedimo televizijski produkciono-tehnološki i organizacioni zahvat Titove sahrane i predstojećeg evropskog prvenstva u atletici u dvorani, što nam sledi za nekih 40-ak dana ili nešto malo više od 3. do 5. marta ove godine. Zašto? Titovu sahranu smo samo u Beogradu, ne računam onaj potez kompozicije od ispraćaja u Ljubljani, zaustavljanja u Zagrebu i dolaska plavog voza na Beogradsku željezničku stanicu, već samo onaj deo 8. maja, kada smo pratili procesiju od bivše Savezne skupštine do Miloša Velikog, do Mostarske petlje i gore bulevarom do kuće cveća. To smo radili sa 10 reportažnih kola. A ovo evropsko prvenstvo u dvorani, koje će se održati u Beogradskoj areni ili Commbank areni, radit ćemo sa 7 reportažnih kola. Dakle, 3 kola manje. Ali da tehnološki Titovu sahranu smo radili tako što su u izlazu, dakle na ekranu kod dragih gledalaca, bile kamere prvih reportažnih kola koja su u samoj zgradi skupštine i oko nje. Kad se taj deo procesa je završio, prešli smo na signal drugih reportažnih kola koja su u Pionerskom parku pa prema Londonu dole, niz Miloša Velikog. Kad smo gledaocima nudili kadrove iz reportažnih kola broj 2, u stand-by varijanti, dakle na preview ekranima i signalima, već smo imali 3 reportažna kola koja su oko Londona bila koncentrisana. Prva kola su već mogla da se gase i demontiraju. I znači pratili smo povorku redom, i tako redom od 1 do 10 kad su reportažna kola u pitanju. Ovde kod atletike imaćemo na malom skučenom prostoru pod krovom Beogradske arene 7 različitih disciplina, 1300 sportista. 7 različitih disciplina od kojih će se uvek događati da se takmiče u 4 ili 5. To znači da moramo sa minimum petora reportažnih kola pokriti takmičenja u disciplinama trke, troskok i skok u dalj, skok u vis, bacanje kugle i skok motkom. Tih petora reportažnih kola praktično se ponašaju kao da rade prenos samo za sebe i samo svoj događaj, iako je on petina ili šestina tog opšteg prostora atletskog borilišta pod krovom Beogradske arene. Tih petora kola daju svoje nezavisne signale šestim. Ta šesta reportažna kola prave sublimaciju ili miks. Reditelj u tim kolima ima zadatak da iskoristi i pokaže gledalištu putem Eurovizije i nadalje najveće favorite po disciplinama, najbolje rezultate u serijama, da se potrudi da nigde ne promaši favorita, pobednika ili najbolji rezultat u tom delu takmičenja. Da se ne dogodi ono, pomenjali smo Duška Koraća pre 15 minuta, da se ne dogodi ono što, na šta je on bio jako ljut i nesrećan 2015. na prethodnom evropskom prvenstvu u atletici, dakle isti kalibar koji je održan u Pragu, gde je reditelj sa svojim timom propustio Ivanu Španović, koja je u trećoj seriji skočila svoj najbolji rezultat i svoju zlatnu medalju i nacionalni rekord Srbije, i zbog svih ostalih događanja tek su posle 9 minuta i 17 sekundi prvi put reemitovali praktično taj njen pobednički skok. Dakle, zbog te istovremenosti, simultanosti, velikog broja takmičara i neprekidno 4 ili 5 različitih disciplina u isto vreme, potrebna je izuzetna koncentracija, izuzetna pokretljivost pažnje, informacija i sagledavanja sistema i samog takmičenja i njegovog izvođenja. Evo, ovde sam doneo
studije.
Da, imam svoj elaborat koji praktično raste u jednu debelu knjižurinu još od 2015. od tog marta kada se u Pragu u njihovoj O2 areni, koja je veoma slična beogradskoj po konfiguraciji, po gabaritu, izgledu, organizaciji prostora i tako da je održalo takmičenje. Desetak dana iza toga sam ja već imao u skicama ovo što ćemo mi raditi ovde sa sedmora reportažnih kola i ukupno 50 kamera u sistemima svih ovih kola.
Nastavit ćemo priču, da čujemo malo muzike, a nastavit ću ti čitam poruke. Aj. Samo da još skrenem pažnju slušalcima da ne šalju MMS poruke, jer njih, nažalost, ne možemo da otvorimo.
Circle of friends, and we ti i ja.
202.
Thank you.
Zašto ne volim sneg? Zašto ne volim sneg?
Vesko Grozdanić, reditelj vaš i moj gost, a evo poruke koje kaže: Vesko me svojom pričom vraća u neka davna vremena, pozdrav iz Vukovara, kaže, i to poseban. Od koga god?
Verovatno neki od mojih drugara iz vojske, jer bili smo šareni tih godina. Tako da danas je bilo iz svih krajeva ondašnje Jugoslavije. A ne odgovorih Zosimu, koji se tako potpisao i pominjao je Pleso 87. 8. A mene to podsjeća na još jednu priču iz Zagreba. 87. godine u Beogradu je predata posljednja štafeta za Dan mladosti. Održan je i 88. godine još jedan, i to je bio posljednji slet, pred početak svih onih nesrećnih događanja. I ja sam bio reditelj direktnog prenosa. Vida Ognjenović je bila kreativni direktor celog projekta. Miša Vukobratović je radio kao reditelj priredbu na stadionu JNA, tada još uvek. A ja sam radio televizijski prenos kao reditelj. I bio sam od početka, od januara, uvučen u taj kreativni tim, baš zato da bih sve njihove ideje, a tu su bili, sećam se, Tihane Škrinjarić, čuvenog koreografa našeg, to je bio jedan konglomerat najboljih autora muzike, scenskog pokreta, scenografije, filmskih inserata koji su korišćeni itd. I znam da sam predložio nekoliko dobrih rješenja koje su oni prihvatili, od toga da recimo kako da se preda štafeta. Jer to je već bilo vreme u kojem se u Sloveniji, pomalo Hrvatskoj, najavljivalo, komešanje je bilo i na Kosovu i Metohiji, bilo najavljivanja nekih nevoljnih, nesrećnih događaja kasnije. I, dakle, odustajanja od, oni su govorili te čitave tirade u vezi sa Danom mladosti, predsjednik Tito više nije živ odavno i tako dalje, i želili su iz toga da izađu. Štafeta se nije nosila kao 60-ih, 70-ih godina, trčeći ulicama, putevima, od ruke do ruke, uz kulturno-umetničke programe po domovima kulture, po svim mestima kroz koje je procesija prolazila. I to je bilo dosta hladno. Ja sam želeo da malo vratimo emocije na ekran, gledalištu, i predložio sam da se štafeta unese na stadion, ali sakriveno. I da je sledski ansambl koji je prekrivao čitavu zelenu površinu stadiona, iznedri bukvalno na centru, da se onda razmaknu po liniji centra kao za fudbalski stadion prema zapadnoj tribini, a da se kroz zapadnu tribinu do svečane lože ne podigne onaj most po kojem su posljednji nosioci štafete, pre nego što je predaju nekada predsjedniku Titu, kasnije predsjednicima predsjedništava Jugoslavije, da se ne uspostavi taj most, nego da pretposljednji nosilac istrči sa štafetom od centra stadiona do ograde na zapadnoj tribini i da je onda bukvalno umotanu u buketić cveća oko tela štafete preda u publiku i da onda iz ruke u ruku kroz publiku ta štafeta stigne do postamenta gdje je stajala, ne mogu više da se setim imena, devojčice koja je bila sa Kosova i Metohije. I ona je izgovorila svoju poruku mladih i predala je na predsjedniku predsjedništva. Na što su mi bezbednjaci i ovaj kreativni tim rekli, pa ti si lud, pa to je nemoguće, pa vidiš da se naprosto neki bore, da te štafete više nema i tako dalje, oteće, zgaziće, baciće. Pa rekao, ljudi, to se jako jednostavno rešava. U ta tri reda, levo i desno, postavite momke i devojke iz vojnih škola, sa policijske akademije i tako dalje, samo ih prethodno mjesec i po dana pustite ili dva da se ne šiše onako kratko po čemu su prepoznatljivi iz aviona. I to su naši pouzdani momci i devojke i tu neće biti nikakvih problema. Prihvate oni to, tako se to i desilo. Uglavnom, uradio sam taj prenos 25. maja 1987. u Beogradu, mislim da je bila sreda, kao dan u nedelji. I bili smo zadovoljni tim prenosom. Televizija Zagreb je bila domaćin univerzijadi u Zagrebu 87. godine, koja je otvorena i odigrala se u julu mjesecu. Godinu i pol dana pre tog 25. maja svi televizijski centri imali su razrađene, jer se radilo po tipu i organizaciji kao što smo radili olimpijske igre u Sarajevu. I svak od televizijskih ekipa iz RTV centara i RTA imala je svoj sport i svoje borilište. Televizija Beograd je radila u Domu sportova u Zagrebu prenose gimnastike, odbojke i košarke. Sve je bilo definisano osim televizijskog reditelja svečanog otvaranja, prenosa svečanog otvaranja. I nikako, iako su tada bili živi, i Moma Martinović u Beogradu, i Stane Škodlar i Beno Hvala u Ljubljani, i Dado Bošnjak u Zagrebu, Mario Faneli u Zagrebu, Slaviša Mašić u Sarajevu koji je bio reditelj otvaranja zimskih olimpijskih igara na Koševu. Ali nikako da nađu rešenje za to. Ja uradim taj prenos u sredu 25. maja, 26. maja je četvrtak, prepodne u 9 sati, mislim da je Veljko Knežević bio direktor televizije Zagreb, ima svoj jutarnji kolegijum sa glavnim urednicima programa i kako mu je na vrata u kabinet ušao Božo Sušec, tadašnji urednik sportskog programa u televiziji Zagreb, Veljko mu je preko stola rekao, imaš kviska. Božo je pitao, kako, zašto, zašta? Pa kaže, za prenos otvaranja. Ko? Pa kaže, si gledao sinoć prenos iz Beograda? Jes. Pa je znaš tog Dasu koji je radio taj prenos? Znam, reditelju u sportskom programu. Pa kaže, zovi ga. Eto ti. U 11, posle toga, u tog četvrtka 26. maja, zvoni telefon u sportskoj redakciji u Takuskoj 10 i javi se Božo Sušec i to mi kaže. Tu pored mene stoji Momo Martinović. Ja mu kažem šta Božo hoće od mene. Nudi mi da dođem u Zagreb da kao gost, reditelj sa njihovom ekipom radim taj prenos. Ja kažem Momi. Moma pomalo iznenađen. Sakrije eventualno tragove svoje sujete. Zašto ja koji sam mlađi od njega znatno i manje afirmisan i sve to. Ali kaže, naravno, to moraš prihvatiti. Tako sam sa zagrebačkom ekipom. Moj jedini uslov prema njima prema kolegama iz Zagreba bio je da sa sobom povedem videomiksera kao jedinog saradnika iz Beograda za taj prenos, Miću Miletumanevića, našeg videomiksera, koji je jedan od čuvenih videomiksera televizije Beograd, kao što je to bio i Dragan Samac, nezaboravni, kao što su to mnogi, pa i recimo Darko Martinović, s kojim danas, odnosno već nekoliko, nekih 15 godina, sa zadovoljstvom radim ovo što danas radim. I zašto? Zato što je, o tome ćemo valjda pričati kasnije, ja sam apsolutno timski igrač. I znam da je sve ono što izađe na ekran, dragim gledalcima, posljedica ukupnog rada svih pojedinačnih članova televizijske ekipe. I da nikada genijalnost samo jednog člana ekipe ne može nadomestiti otaljavanje posla ako je to prilika sa one druge strane među ostalim članovima ekipe. Znači tim i ogromna i precizna, uporna, detaljna priprema za sve to. E, tako ja uradim taj prenos u Zagrebu sa njihovom ekipom. Izuzetno su bili zadovoljni saradnjom. Dva dana potom u novom RTV domu televizije Zagreb. Dole u prizemlju je bio jedan veliki prostor, hol, pa je služio kao kafić. Sedimo prepodne, kafa, ovo ono, pričamo, ćaskamo, ulazi Nikita, Dragan Nikitović na vrata, bio je inače pojavom.
Da, visok, stasak.
Visok, krupan, upadljiv, markantan, to je pravi izraz, i onako s vrata. Pravi korak kroz salu, pokazuje ovako prema stolu gdje sam ja sedao i naglas viče: tako se ulazi na velika vrata. Eto, ima lepih sećanja i ta univerzijada je prva univerzijada koju sam radio, potom 2009. prenos otvaranja univerzijade u Beogradu i ceo projekat letnje univerzijade u Beogradu 2009. Zahvaljujući toj univerzijadi u Beogradu sam kasnije pozvan od FISU-a, to je međunarodna organizacija studentskog sporta, kao što je i MOK, Međunarodni olimpijski komitet, samo za profesionalce sportiste. Ja? I posle toga sam radio prenos otvaranja zimske univerzijade u Trentinu u Italiji, a evo za, pa šta je, već smo ušli u januar, 29. januara trebalo bi da radim prenos otvaranja zimske univerzijade u Almati u Kazahstanu. Onda dođe letnja i tako dalje.
E dobro, posle ove muzičke numere koje slušamo, u pitanju je Laura Pausini. Ispričat ćeš mi, jel imaš rediteljsku stolicu? Imaš ime. Ali slušamo muziku.
Nonostante il mio voglio, io ritorno perché altra scelta non c'è. Ricordando i giorni a un'alta latitudine e frequentando i posti dove mi vedrai, recitando i gesti silenzio che in me. Tu dimmi se c'è ancora per me un'altra occasione, un'altra emozione, se ancora sei tu, ancora di più, un'altra canzone fresca e nuova. Tu dimmi se mai qualcosa di noi c'è ancora.
I ajde da razrešimo tu dilemu. Imaš li rediteljsku stolicu kao iz filmova na kojima piše tvoje ime, reditelj? Ili je to samo onako, živim u snovima?
Da, kolege s kojima sam godinama i u zemlji i u inostranstvu, posle univerzijade u Beogradu 2009. godine, na kojoj je izvršni direktor univerzijade bio producent sportskog programa televizije Beograd, Dejan Šušović, njega je prepoznao FISU, dakle ta međunarodna asocijacija studentskog sporta, koja ima svoje sedište u Ženevi, zgrada do zgrade sa Međunarodnim olimpijskim komitetom. I to je jako mali tim ljudi, 57 je njih, ali su iz celog sveta stručnjaci. Dejan Šušović Šule je od tada u FISU bog i batina, kralj, car svih događanja vezanih za broadcasting i uopšte medije koji prate univerzitetski sport. I kada im se 2011. na zimskoj univerzijadi, onaj isti Dasa, mislim da je prezime Cedric, bio je Švajcarac, koji je nama bio capo di tutti za broadcasting u Beogradu, ispred FISU-a. Njegov rad na sledećoj zimskoj univerzijadi posle Beograda nije bio dobar i zahvalili smo se na saradnji. Tada je generalni sekretar FISU-a Erik Santro tražio novog čoveka za tu priču, a Dejan Šušević je već bio u FISU i imao je koga da predloži. Tako sam ja stigao tamo, a sa mnom je i Geno Jurić, tako da nas dvojica kao jedan mali mini tim. Šušović se bavi generalno na nivou strategije čitavim broadcastingom, njegovom organizacijom i tehničkom pripremom i realizacijom, a nas dvojica u nukleusu baš tim delovima koji se zovu ili prenosi ili dnevni pregledi i pakovanje celog tog programa prema Euroviziji. Tako da su recimo njih dvojica, kao što su mi Mojo Martinović i pokojni Novaković u Zagrebu posle otvaranja, prenosa otvaranja u jedan po ponoći kad sam stigao u hotel Lagunu, gde je bila beogradska ekipa, sačekali me sa flašom viskija, ledom, Miću Manevića i mene i sa još nekim kolegama da nam čestitaju na dobro obavljenom poslu. Tako su i ova dvojica mangupa pripremila stolicu na čijem je zaleđu naslovno pisalo Opening Ceremony Director v Groznanici. Nisam naravno tu stolicu poneo sa sobom, ali eto, imam i u divnom pamćenju i to je jedan od lepih doživljaja.
Znači, stolicu u Beogradu ništa?
U Beogradu?
Nema sigurne rediteljske.
Imam ovako klimavu kao što je i ova kod tebe u studiju Radio Beogradu.
Dobro, utvrstit ćemo mi naš, ne brini. E sada, nastavljam sa porukama. Težina ljudske glave, kaže, najviše 20. deo celokupne težine nekog nasista.
Tako je, hvala, lepo na ispravci. Da, ja sam napravio grešku, s tim što je onda ovo još pogubnije po Bogdana Kurajicu, jer da, sedmina je u proporciji, sedmina je visine tela čovekovog, otprilike sedmina je veličina glave, ali ako je 20. deo težine, onda je praktično ta kaciga sa kamerom i kontrategom bila iste težine kao i Bogdanova glava, ili čak je ova skalamerija na njegovoj glavi bila teža od same glave, što je moglo da bude još pogubnije.
Tako je. Evo, Stevan kaže, muzika sjajna, tema, gost i voditeljka idealni, kaže, pozdrav Stevan iz Vrbasa, hvala
Divno, Stevane.
Divno Stevane,
hvala, otvori malo prozor Stevane. Da li je tako snegovita, lepa, nežna ova noć?
Jest, samo nam kamen fali. Pitanje za gosta, kaže Igi B, koliko danas moderna tehnologija olakšava prenose aktuelnih događaja, to jeste, da li tehnologija, po znakom navodnika, ubija režiju?
E, bravo, lepo pitanje, hvala. Evo kako. zaista iz godine u godinu, sad se može govoriti i o mesecima, jel da? Kao što recimo proizvođači mobilnih telefona na svakih pola godine, a najmanje godinu, izbacuju novi model sa nekim novim dodatkom u softveru, menjaju čak i hardware i tako dalje, želeći da, i naravno prave sve alate tako da ne mogu da traju beskonačno dugo, već da imaju svoj vek trajanja, da bi non stop ta ekonomija, taj novac imali svoj obrt, a da bismo mi, jureći uvek noviju i noviju tehniku ili ti novije alate, trošili novac na njihovu kupovinu. Ovde je pravo pitanje koliko ta nova tehnika, tehnika i alati, koliko pomažu ili odmažu režiji. I dalje je ključ za uspešan televizijski rad, jer sada govorimo o televiziji, ključ je u ideji, ključ je u glavama, našim glavama, ključ je u kreativnosti. Alati su, savremeni alati su sve bolji, sve jednostavniji za upotrebu, a sa mnogo većim efektima do kojih se mnogo lakše dolazi. E sad, dugmići, bez obzira koliko bili savremeni, novi, skupi, sami po sebi ne znače ništa, ako im dušu i upotrebnu vrednost ne donese čovek ili ne donesu ljudi, odnosno članovi ekipe koje se tim alatima služe. Ajmo još malo da pojasnimo priču. Divan primer za to, ajde, kamere, evo, kod kamera šta je. Kamere su neuporedivo manjih težina no što su bile pre 5, 15 ili 25 godina. Mnogo jačih objektiva i faktora zoomova koje u sebi sadrže u odnosu na one koje su to bile pre 20 ili 30 godina. Gabariti su im toliko maleni, jedna GoPro kamera koja se može bukvalno staviti poput većeg dugmeta na bilo koji deo tela, na ovaj ili onaj način, ili bilo koji deo. Pre neko veče sedim i gledam Ubice mog oca. I u najavnoj špici serije Vuk Kostić kao inspektor vozi, mislim, novim mostom preko Ade, preko Save na Adi. I imamo jedan plan koji je snimljen kamerom sa haube i vidimo njega iza šoferšajbne kako vozi taj automobil. I kažem svom sinu, e, koliko je muke u organizaciji i pripremi bilo potrebno da bi se ovakav kadar snimio pre recimo 15 ili 20 godina. Zašto? Tada biste da izazovete situaciju u kojoj ćete dobiti takav kadar, morali da imate džip koji je na sebi kao prikolicu ili ti trailer vukao za sobom, na toj prikolici, kao što je prikolica za vučenje pokvarenih automobila, da, bila bi ova Honda šta već vozi u toj seriji Vuk Kostić, i onda bi snimatelj bio na haubi pričvršćen nekim gurtnama s kamerom i pratio i snimao taj kadar. Danas, u ovom slučaju, to je urađeno tako što je GoPro kamera vakum hvatačem zakačena na haubu, postavljen je kadar kako treba i Vuk je mogao da vozi do mile volje gde god, kako god, koliko god, uvek ćemo imati taj kadar. EVS softver i hardveri, to su praktično hard diskovi, kompjuteri na koje danas možemo snimati 6, 8 ili 12, čak u najnovijim verzijama 16 kamera istovremeno, svaku ponaosob. Ranije smo u analognom sistemu imali po jednu, recimo Beta SP mašinu, odnosno snimač, koji je mogao da snima ili da emituje, ali je mogao da snima samo jedan signal, dolazeći signal jedne od kamera. Sada na jednom hardveru snimate, rekao sam, 8, 12, 16, dolazećih signala. Onda ste mogli, a to je sve pre 15 godina bilo, onda ste mogli, kada snimate tu jednu kameru, ako ste radili fudbalsku utakmicu sa 10-12 kamera, da biste svaku od njih ponaosob snimali, morali ste da imate isto toliko, identičan broj mašina snimača. Ako snimate na magnetoskop, vi istovremeno ne možete i da emitujete. Onog momenta kada stanete sa tim magnetoskopom koji je snimao, da biste vratili gol, situaciju ovo ono, ako je fudbal u pitanju, vi prelazite iz režima snimanja u režim emitovanja. U playoutu vi više ne možete na tu istu mašinu istovremeno snimati sa emitovanjem prethodnog snimka. Danas, zašto je jednostavnije, zašto je lakše, zašto je brže i zašto je neuporedivo pouzdanije? Onog momenta kada snimate jednu od 8, 12 ili 16 kamera, istog momenta, posle samo 2 ili 3 frejma, a frejm je 24. deo sekunde, vi možete već ići u playout, dakle u reemitovanje onoga što je pre 3 frejma snimljeno. Dakle, taj isti ulaz, taj isti kanal u hardware EVS-a je u stanju da paralelno snima i to što snima sa zadrškom od 3 frejma emituje. To znači da istovremeno dok usnimavate dolazeći materijal sa svih tih kamera, vi istovremeno možete i montirati na istom hardveru, na istoj mašini, dakle montirati highlights ili videoklip od tih situacija iz različitih uglova, istu situaciju ponovite više puta. Dakle, jeste jednostavnije, jeste brže, jeste lakše, ali i dalje morate biti beskrajno kreativni da bi taj alat kojim se služite imao svog smisla, svog opravdanja. Sećam se da su me reditelji poput Mome Martinovića, Zvonka Simonovića, Ace Đorđevića, uvek opominjali kada sam počeo da se igram magnetoskopima slow motionima u direktnim prenosima. Nemoj koristiti slow motion zato da bi gledalci videli da ti imaš u reportažnim kolima slow motion. Dakle, ne efekat radi efekta, nego ako si se odlučio da upotrebiš slow motion, to znači da si imao ozbiljan razlog da prekineš realni tok stvari, dakle kameru ili snimak uživo. A ako si nas prekinuo i izmestio iz realnosti, onda to ima debel razlog, jer nešto hoćeš posebno da nam pokažeš ili dokažeš ili u svojoj kreativnosti nadogradiš sam događaj. Eto, to je definicija te naše kreativnosti u toku rada i korišćenja alata koji su zaista savremeni. I baš ovo što često putujem po svetu i radim napolju mi daje šansu. Poslednje moje gostovanje u belom svetu bilo je prošlog avgusta, jel, u Rio de Janeiro na letnjim olimpijskim igrama. Dakle, u korak sam sa tehnologijom, sa novim sredstvima, novim alatima kojima se služimo u svom poslu i zaista sam svedok tom zapanjujuće brzom usavršavanju, napredovanju. Ali, kao što rekao smo negde tamo odmah iza ponoći, mnogo što u životu u isto vreme ima i svoju dobru i onu drugu lošu stranu. Ti moderni alati nas najčešće udaljavaju od sopstvene suštine, vrlo često nas čine hladnim, nedostupnim, čine nas pomalo mašinama, a plašim se da će ta nekakva multimedijalna platforma u kojoj će se samo televizija kao mediji inkorporirati vrlo brzo, da nas vodi jednom debelom otuđenju i da ćemo postati zombi, da će neko iz neke sive zone bukvalno kontrolisati i naša razmišljanja i naša poimanja, naša htenja, naše reakcije i da će upravljati nama, a da mi toga u prvo vreme možda nećemo biti svesni, a onda kasnije ćemo se sa tim bezpogovorno slagati, prihvatati i izvršavati, što može da bude zaista u nekom filozofskom, ne daj Bože, životnom smislu i pogubno po civilizaciju.
Evo, mi ćemo sada opet da te vratimo u prošlost.
Aha.
Malo budućnost, malo prošlost. Grupa Bolero i Jelena.
Wow.
Sećaš se?
Ajde, kako ne, divno.
Bogovi imali
Da, i evo sada poruka. Izgleda da je prevara omiljena disciplina pri bacanju u vatru, tvrdi Maza u svojoj poruci. Nekada sam se malo igrala i štampanog i radijskog novinarstva. Prvi izlazak pred mikrofon, prilog se izložbe. Sledila sam se. Ajde što sam ja koristila izraze koloristički, impresionistički, fenomenološki. Gore je od toga što se autorske izložbe zvala Biljana Šimunovački Šunjevarić. Evo ja lomim jezik. Svakako bi tri puta izuvio jezik, ali ne i žene. Srećom, utrenirane smo. Jezik nam radi kao Ferrari i to najnoviji model. Maza u potpisu.
Divno, Maza. Evo, ovo me podsjetilo na moje bacanje u vatru. To je bila, mislim, 78. ili 79. Galea Kup, dakle tenis, teniski tenis stadiona Partizana, odnosno tadašnjeg JNA. Zvonko Simonović, reditelj, je postavio kamere, a Zvonko Mihajlovski je komentarisao taj meč. Mislim da smo sa Rumunima igrali. Počeli smo prenos, Zvonko je bio u reportažnim kolima, ja sam sedeo na asistentskoj poziciji pored komentatora, gledao monitor i imao slušalice i svoj mikrofon, dakle danas bi se reklo headset, jel da, kroz koji sam davao informacije reditelju Simonoviću u kolima, onoga što je moglo da se dogodi, što se događalo sa strane van vidokruga kamera i tako dalje. Negde polovinom prvog meča, Zvonko mi je u slušalice rekao: "E, mali, aj dođi u kola, čeka, Zvonko mora da ode do toaleta." Odem u reportažno kola, sednem unutra, gledam monitore, počinje frka, trema, panika. Shvataju to naravno kamermani, stari, dobri Mile Stefanović, glavni kamerman, kaže: "E, Veskić, ništa se ne uzbuđuje, samo gledaj kako čika Paja bocka te dugmiće." Paja je Pavle Marković, video mikser. I kaže: "A mi smo ovde stare munje za kamerama, sve će da bude u redu." Prošao je prvi set, prošao je ceo, završio se taj prvi meč, pa onda drugi, Zvonka nema, završimo mi prenos, otvorim ja vrata reportažnih kola i imam šta da vidim. Naravno, sav sam znojav, zajapuren, izbezumljen, crvenu licu, ne znam gde sam. A Zvonko Simonović stoji dole ispred kola i smeje se. Naravno, moje pitanje je: "Pa dobro, Zvonce, pa je li taj toalet toliko daleko bio da si 3,5 sata bio van svog radnog mesta?" A on mi kaže: "A zar ti misliš da sam ja stvarno išao u toalet?"
Eto, to, malo vatre.
Da, i od istog momenta ja shvatim da me u stvari svesno gurno u tu prvu vatru, da se na njoj ispečemo, pečem, ispržim ili da je ugasim i da nastavim da radim. E sad, još je lepši završetak te pričice. Kad sam se malo ohladio, došao k sebi, ja mu kažem: "Ajde sad, Zvonko, da te vodim na piće u čast svog prvog prenosa." A on kaže: "Ne, ne, danas ja tebe vodim na piće, a ti ćeš imati vremena u životu da vodiš mene." "Zašto? Kad valjda ja treba da častim?" Kaže: "Ne, ne, danas ja častim zato što sam procenio da će od tebe biti uspešan Dasa u ovom poslu, odnosno da ima štofa od kojeg ćemo skrojiti dobro delo." I tako je bilo.
I bio pravo.
Hvala ti.
I sada te Nebojša Nesalomivi nešto pita, ali pre toga piše: "Pozdrav divnoj voditeljki koja mi ulepšava ovu brr noć", kaže, "hvala. A gost je kao Vuk sa Avale." "Naš Vučko, legenda nad legendama. Prvi put večeras ga slušam i oduševljeno kličem. Samo da potraje ova emisija do zore. Pozdrav, Nebojša Simica, Novog Beograda." I u sledećoj poruci još dodaje: Želim da nam gospodin Vesko otkrije koju muziku voli da sluša na 202.
Dobro, Nebojša, aj sad ovako. Drago mi je što čujem ovakav komentar. Ali šta je ono bilo u njegovom gore prvom delu? Da, cele noći, volio bi da do jutra. Za 7 sati, nešto manje od 7 sati.
Znaš koliko je to,
znači,
7 sati?
Da, moram biti u Beogradskoj areni, jer sutra imamo po četvrti...
Odnosno danas već.
Pa danas, tako je. Ali kao noć, pa još...
Dok ne zaspiš, još ti je juče.
Da, ne zaspim, još mi je onaj dan od juče. Po četvrti put za poslednjih godina i po dana nam dolaze predstavnici Evropske atletske federacije i Eurovizije. Imali smo do sada tri čekiranja s njihove strane, ovog sistema od sedmora reportažnih kola i 50 kamera sa koliko ćemo raditi Evropsko atletsko dvoransko prvenstvo od 3. do 5. marta ove godine, i to bi trebalo već sutra u 9 sati da bude. Naravno, na sastanku će biti svi reditelji, sva tehnička vodstva, glavni producenti i naravno predstavnici Evropske atletske federacije, našeg atletskog saveza i ljudi iz Eurovizije. Oni koji su nadležni za briefing, analizu, odobravanje, uopšte čekiranje broadcasting sistema, odnosno postavke televizijskog sistema za praćenje ovog takmičenja. Tako da mislim da ću još malčice da vam smetam u ovoj noći, mada dolazeći s Novog Beograda pre ponoći u studiju Radio Beograda i sad kad se budem vraćao nazad, očekujem još prijatniji Beograd, još mirniji, još tiši, a sneg i dalje pada.
Kao, minus 8 u Beogradu.
Da, večeras nekoliko puta
toplih
rekao smo...
Minus 8.
Toplih minus 8. Više puta rekao smo večeras, većina stvari u našim životima ima svoje lepe i svoje ružne strane u isto vreme. Nekome je ovaj sneg velika nepogoda, jer se bori sa hladnoćom, problema u snabdevanju strujom, vodom, slušamo to u informacijama ovih par dana, i zaista ti ljudi imaju problema i zaista je to ružna strana ovog snega. A zaljubljeni, ja mislim, uživaju večeras. Dakle, u istoj... Znate, da li se iko seća onog predivnog filma Boba Fossa, Kabare? Ima jedna sekvenca u tom filmu fantastična. Uopšte film je antologijski. Ali ima ona scena kada u tom baru, u noćnom klubu, on sa svojom majmunicom, ogromnom orangutankom koja je crna, dlakava, ružna i ima veliku grivnu u nosu. Zaista spodoba od koje biste se uplašili, ali on joj peva jednu prenežnu, prelepu pesmu, čiji tekst se svodi na ovo, na otprilike ovo. Možda je ona vama ružna, možda je vam smeta ova grivna u njenom nosu, možda ima buljave oči, ogromna usta, ali kada biste je gledali mojim očima, voleli biste je kao ja. Eto tako i ova noć nekome čini užitak, zadovoljstvo, ljubav, a nekome ozbiljnu muku da preživi ili da se izbori sa nedaćom.
I drugi deo pitanja se odnosio na muziku na koju voliš da slušaš.
Wow! Otvorili smo ovu emisiju večeras, ovo druženje sa vama i za ponoći prekrasnom muzikom Zlatka Manojlovića, posvećenom ljubavi prema jednoj ženi. I to je muzika koju bih rado slušao na pustom ostrvu. Ali toliko divne muzike sa mnogo emocija. Šta biste rekli za Ne tuži me, ne ruži me majko, jednog Luisa? Zar nije muzika za sva vremena? Šta biste rekli za Bocellija i Saru Brichtman, Time, to go away, da? Šta biste rekli za Bodyguard i njenu pesmicu za sva vremena? Mislim,
muzika je mnogo lepa.
Da.
Da. E, i još jedna poruka, onda ćemo slušati muziku. Kaže, a šta kažete za upotrebu dronova za snimanje kadrova sa visine iz vazduha?
A, isto što sam pre par minuta govorio o novim alatima koje imamo dostupnim danas, pa kada sam upoređivao način snimanja kadra, uvodnog kadra na špici Ubice mog oca, kadar koji je na početku u špici snimljen, jel da, dok se Vuk Ostić dok vozi auto mostom na Adi, koji je snimljen GoPro kamerom koja se vrlo jednostavno postavlja vakum presom na haubu automobila i imate kadar u kojem ga vidite iza šofera šajbne kako vozi taj automobil. Za razliku od onoga što je bilo mnogo teže snimiti ranije sa automobilom na prikolici i tako dalje i tako dalje. Ovde je cela priča u dronovima kao i kod te kamere. Beogradski maraton koji smo, eto, to je još jedna od lepih priča iz mog života i moje karijere profesionalne. Beogradski maraton je osnovan, odnosno počeo da se trči Beogradom 1988. pa je bio polumaraton. 89. je trčan, Dragan Nikitović je komentarisao, radili smo tu reportažu. Dragan Nikitović nije mogao da veruje koliko je bio loš rezultat. I u svom komentaru je govorio da je toliko loš rezultat vrlo moguće, ne zato što trkači ne mogu da postignu bolji, nego nešto sa stazom nije u redu. Naknadno se utvrdilo da je drugi Beogradski maraton 1989. bio dug 46,5 km, umjesto 40, pogrešno je izmeren, umjesto 42 km, 195 metara.
4,5 km manje više.
Da, i to ne prvih, nego posljednjih. Naravno, od 90. godine, kada je Partizan počeo da organizuje Beogradski maraton, radio sam ga mnogo puta i ne samo za maraton, nego i za razne druge manifestacije. Sve te kadrove koji su bili snimljeni iz vazduha ili u pokretu, a opet iz tih ptičjih perspektiva, bili su snimani iz helikoptera. Naravno, mi nemamo ni danas heliovision sistem koji se kači na trbuh helikoptera, a snimatelj sa džojsticima, dakle daljinskim komandama, sedi u pilotskoj kabini i gleda u monitoru pred sobom kadar kamere kojom upravlja daljinskim komandama iz kabine, a ona je zakačena na trbuh helikoptera. Nego smo i onda, a i danas kada radimo nešto iz vazduha, otvarali ili skidali leva vrata, pošto u helikopterima pilot sedi, za razliku od kapetana u avionima koji je na levom sedištu, u helikopterima je kapetan, odnosno vođa vazduhoplova, na desnom sedištu. Onda skidamo leva vrata helikoptera i naši pouzdani snimatelji, a i po prirodi hrabri momci, sednu na pod helikoptera sa leve strane, a oslone se nogama o levu skiju i praktično zakačeni gurtnom pozadi, vise u vazduhu, oslonjeni samo o skiju na helikopteru i tako snimite kadrove. Sve to podrazumeva neuporedivo veće probleme u organizaciji letenja, da biste i kompletnog tog zahvata, da biste snimili određeni kadar. Dronovima je to neuporedivo, ali neuporedivo jednostavnije, lakše, brže, efektnije. Ja sam kadar iz takve letilice posljednji put koristio sad tu skoro, jer to beše novembar, kada smo otvarali na onaj deo autoputa Ljig Preljina. I upravo smo tu koristili uživo kadrove sa te bespilotne letelice, koju mi popularno zovemo dronovima. To su oktokopteri, sekstakopteri, praktično zavisi od broja elisa koje imaju. I vrlo jednostavan način prenosa signala, velika i lagana upravljivost takve spravice. Dakle, prelepa, prelepa i prekrasna spravica. Helikopterom ne možete leteti nad zgradom, uleteti na petom spratu kroz njen širom otvoreni prozor, proleteti kroz stan, izleteti na balkon sa druge strane stana i otići u drugi deo grada. Dronom to možete. Dakle, sve ono što smo sanjali, nekada želeli i na razne načine se dovijali da domognemo, sada možemo upravo zahvaljujući dronovima.
Eto, kako snovi postaju java, a mi slušamo Algrin.
Tako.
Sometimes I have to say, zatvorenih očiju. Beograd, Beograd, 220.
Još malo se družimo sa Veskom Grozdenićem i evo da odgovorimo na pitanja slušalaca. Kaže, prelepo, iskreno, poučno, srcem govorite. Iskustva svoja pomno vas slušam i uživam slušajući vas, Stevan.
Hvala, Stevane.
Igi B. kaže, hvala vašem gostu za odgovore na moja pitanja. Sve što sam još hteo da ga pitam, on je već rekao, slušam i uživam, pozdrav.
Hvala.
I sada, napisano u poruci, bio sam učesnik na zadnjem sletu sa Titom, sa grupom iz Novog Sada i danas ga u delovima vidim na emisiji o istoriografiji RTS-a.
U Trezoru.
Jeste. Moja mladost, Vili 53.
O,
53.
Divno, Vili, pa onda smo generacija.
I evo još jedne poruke, što se mene tiče. Ovi izbori za misicu sveta su nezvanični iz prostog razloga jer ne učestvuje radio koji se vidi, a evo i režiser može da potvrdi. Pozdrav gostu i 202.
Ja to prihvatam i potvrđujem odgovorno. Nadam se da će i Saši Gajoviću biti drago da to čuje.
Timski jeste. Timski rad.
Timski rad. E, divno.
Bez tima nema emisije.
Jeste, jeste. Ajte malčice.
U bilo kom poslu.
Aha, u bilo kom poslu. Kod televizijskog reditelja, naročito kod specifičnog žanra ili naše upotrebne vrednosti kod programa uživo, ili kako se to nepravilno kaže, direktnih prenosa, zaista je ključ u timskom radu. Zato što ekipe u kojima ja radim broje od 5 do 50, 250 ljudi, a evo sada u ovom timu koji bude radio Evropsko dvoransko atletsko prvenstvo u martu u Beogradske arene, bit će 280 televizijskih poslanika svakodnevno na zadatku tamo. Za televizijskog reditelja direktnih prenosa, odnosno programa uživo, postoje samo dva parametra, dva zakona koja preživljavaju ili više ne postoje. Prvi je, mislim da si Tanja ti rekla u jednom momentu večeras, je greške nisu dozvoljene, jer se one istog momenta i vide.
Popravni ne postoje.
Popravni ne postoje. Kad snimate film, radite kadar i uradite 1, 2, 5, 8, 17 dublova, dok i vi kao reditelj i direktor fotografije i drugi saradnici u pregledanju snimka tog kadra ne kažu da je sve kako treba. I dođete do 17. dubla i kažete kupljeno, idemo u sljedeći kadar. Dakle, popravnje ne postoji. A drugi parametar je, odluka je trenutna, pre svega reditelja, a posljedica nesaglediva. Da i to malčice objasnimo. Ako je sport u pitanju, u momentu kada se odlučite da narušite realno vreme, dakle direktan prenos, i da vratite, pardon, da vratite usporeni snimak neke situacije, da biste je naglasili, objasnili ili razjasnili da li je bio prekršaj, nije, da li je bila sporna situacija ili ne, u momentu dok to radite na ekranu dragom gledaocu, ispod, uživo, u događaju se može dogoditi gol ili neka druga situacija koju uživo niste videli. Kada je u pitanju neki drugi žan, recimo politički prenos, može da bude vrlo osetljivo. Tada ne smete napraviti grešku. Umesto plavih ne možete pokazati greškom kadar belih. Poziciju, opoziciju, pomešati partizane, četnike. Ne možete napraviti grešku te vrste koja narušava osnovnu ideju organizatora skupa time što ste nepažnjom, greškom ili iz nekog drugog razloga greškom nekog svog člana ekipe, pokazali kadar koji je kontraproduktivan temi i osnovnom zadatku, odnosno temi pisanog zadatka koji u tom momentu radite. To su te nesagledive pogrešna zastava, pogrešan znak, pogrešna kapa, pogrešna mimika. To su ti detalji koji vas vraćaju nazad ili vas brišu iz profesije. Zašto tim? Mislim da je suština dobrog televizijskog rada, kada je reditelj u pitanju, u sljedećem. Reditelj mora doneti u ekipu jasnu ideju i potpuno organizovan projekat i tako ga predstaviti ekipi. Naravno, prvo idete od najužih članova, svojih najbližih saradnika, pa onda u disperziji na sve ostale, pa ćemo stići tako do tih 280 ljudi koji će raditi atletiku zajedno sami. Najlepše od svega je kada vidite da ste ideju zdravu, čistu, jednostavnu, na takav način objasnili svojoj ekipi, da su je prihvatili kao sopstvenu. To znači da vam veruju, to znači da hoće u njenoj realizaciji da učestvuju. Kada dođete u tu situaciju da vidite da se oni žele dokazivati pred samim sobom, kao što to uvijek i ja radim, i pred svima ostalima u ekipi, onda imate pouzdan znak da ćete zajedno uspjeti u onome što ste naumili. Najsrećniji sam kada u nekom delu bitnom po realizaciju projekta dobijem sugestiju od kamermana, ton majstora, far majstora, tehničkog vođstva, videomiksera, IVS operatera, bilo kog drugara iz ekipe ili drugarice, pošto imamo i žena u ekipi, naravno, bolju ideju, odnosno bolju realizaciju te ideje no što ste vi zamišljali. Reditelj je lekar opšte prakse. On od svih struka koje koristimo u realizaciji jednog projekta mora da zna po nešto. Ja znam tri osnovne vrste mikrofona, ali Miloš, koji sedi u tonskoj režiji ovog našeg noćašnjeg programa, neuporedivo bolje poznaje video mikser i ceo softver kojim se koristi u realizaciji ovog programa. Ja znam tri osnovne vrste objektiva televizijskih kamera, ali kamermani, serviseri tih kamera, tehničari, inženjeri, tehnička vodstva koji ih također koriste, neuporedivo bolje od mene znaju njihove karakteristike. Dakle, reditelj treba da predloži šta, a izazovite članove svoje ekipe da vam kažu kako. I tada ste tim. Jedan primjer. Aleksandar Tijanić je došao 2003. u RTS. Mislim da je to bila 2004. kada smo imali izbornu noć. I tada smo prvi put koristili virtualni studio za prezentaciju grafičkih podataka, stranke, izlaznost, broj glasova i tako dalje. I ceo taj program je trajao 4,5 sata tu noć. Bio je vrlo uspješno realizovan, Tijanić je bio veoma zadovoljan i tamo mi je odredio neku nagradu novčanu. Ja sam rekao ljudima koji su učestvovali u realizaciji tog programa, kad sam dobio taj novac, ajmo da se nađemo na 6. spratu u Avardarevoj ulici u restoranu i da zajedno popijemo i pojedemo taj novac. Sve u redu, ali je bilo začuđujuće što sam rekao, ali molim vas, dođite svi, kogod može, i neka dođu i liftadžije. Ko ti je to? Pa reko, ovi momci koji nam održavaju liftove u Avardarevoj i Takovskoj. Čekaj, kakve veze oni imaju sa izbornom noći u televizijskom programu? Vrlo jednostavno. Voditelji, posebno dame, jel da, nam dolaze iz šminkernice i garderobe koje su na nivou minus 1 u Aberdarevoj ulici. A centralni studio, radili smo i street studija paralelno, ali centralni studio je onaj studio 11 na trećem spratu u Aberdarevoj ulici. Pošto se dnevnik i izborna noć smenjuju u 19.59 u jednom minutu, a dole se svakako pripremaju za u garderobi i u šminkernici i koleginice, sigurno će navrat na nos u posljednjem momentu krenuti gore u studio 11. I sigurno će koristiti liftove. Šta da se zaglavio lift? Ko bi nam u minut do 8 uveče rekao dobroveče, idemo na izborno mesto to i to, da vidimo kako se zatvaraju vrata i time vizualno pokazujemo kraj glasačkog dana. Dakle, nema u timskom radu velikih i malih zadataka, velikih i malih poslova. Tim radi kao jedan. Ako je ekipa od 50 članova, jedan genijalac, ma koliki on bio, ne može da nadomesti 49 članova ekipe koji su mnogo niže klase od njega u svojim znanjima, htenjima, mogućnostima. I obrnuto, 49 genijalaca i njihov posao može da obori samo jedan, koji tog dana nije hteo, nije želeo, nije mogao, imao je bolesnu decu, imao je problema na poslu nekom drugom, boleo ga je zub, došao je bolestan na posao, mrzovoljan, ljut, i pokvario je posao onoj 49-orici genijalaca. Samo timski u savršenoj pripremi možete uspeti u onome što ste naumili. Definitivno je tako, ja sam to jako brzo naučio posle 3 meseca svog rada još kao student u televiziji Beograd. I to poštujem i danas, zaista.
Divna priča zaista o timskom radu. Evo još 2 poruke pristigle u međuvremenu. Kada je vreme lepo, svako negde žuri, juri. Sve liči na košnicu. Zimu volim zato što sve uspori, zastane i čini mi se da ljudi više obraćaju pažnju na druge. I te pahulje, sve je idilično, kao vaša emisija, gost i muzika. Super. Goran iz Paraćina.
Bravo, Goran, hvala.
I prijatelj je napisao: Tanja, ja sam vam veoma zahvalan za kvalitet kojim obogaćujete naše živote izborom svojih gostiju. Hvala. Muzika, nezaobilazni deo naše priče. A onda ćemo se pozdraviti sa tobom da odeš malo ranije na spavanje.
Pa ne zbog spavanja, već zbog sastanka u 9 ujutru.
Am I only dreaming?
Da, 2 sata i 46 minuta, evo, uspeli smo da se nasmejemo ovde uz pomoć nekih viceva. Imaš li vremena da sediš sa prijateljima, da pevaš, da pričaš viceve ili šta god?
Pa naravno, naravno, za sve se nađe vremena. Šta sam, da, evo sad tu oko ovih novogodišnjih praznika, da, prijatelje ono, i dobijem od svog dragog prijatelja, mog čuvenog Ramudavale, vic s kojim sam se smejao bar jedno 3 dana. Mujci dosadila mačka u kući i reši da je se otarasi. Strpa mačke u auto i odveze je u drugi kvart u gradu, izbaci napolje i vrati se kući. Posle 5 minuta maca grebe na vratima. Puste je u kuću. Sutri dan mujica uhvati mačke, pa opet u auto, pa je izveze van grada. Šutne iz auta i vrati se kući. Posle 10 minuta maca grebe na vrata. Treći dan mujica uhvati mačku, strpa u auto, izveze van grada, odveze u planinu, u šumu, izbaci iz auta i kaže, neš se vala više vratiti. Ali krene nazad i u šumi zaluta. Šta će, gde će, srećom mobilni, naravno, u džepu. Izvadi mobilni, pozove Fatu. Fatu, bona. Oj, bamojce, se vratila mačka? Jes, bamojce. Pa kad, bona? Pa kaže, pre pol sata, gdje si ti bolan? A ja o... Nego, kad se vratila, daj mi malo mačke na telefon. Gdje si ti? Daj mi mačke na telefon.
Hvala ti na ovoj noći, na priči.
Divna je noć, da, i noć je, rekli smo to pre sat, dva, nekoma je teška ko se bori s tom hladnoćom i nedaćama koje donosi zima, ali i noć sa zaljubljene koji istu stranu medalje vide svojim očima. Na drugi način.
Mnogo toga nismo ispričali.
Nismo mnogo
nismo
toga pričali.
Nismo pričali ni o tvom profesorskom radu.
Nismo.
Ni o...
Divni studentima.
Pesmi Eurovizije koju si radio.
Istina.
I mnogim, mnogim drugim stvarima. Prosto ogroman je spisak direktnih prenosa koje si odradio. Samo me za kraj ove priče, pre nego što podeliš nekoliko redova i svoje omiljene knjige sa nama, aha, interesuje... da li si možda u životu zažalio zbog toga što se nisi posvetio recimo filmu ili serijama? Već si se odlučio da radiš jedan, pa verovatno komplikovaniji,
da,
posao kao što je direktan prenos.
Nisam se nikada pokajao. Zaista, kako je to Marko Marković, takođe čuveni glas i misao Radio Beograda i naš kolega, voleo da kaže, radim ono što volim i volim ono što radim. Evo već punih 40 godina. Zaista je tako. I ne pamtim da sam ikada imao muku, problem da ustanem rano ili da ostanem do kasno, ili da ne spavam, ili da pokisnem, ili da se prehladim, da se iznerviram i tako dalje i tako dalje. Zbog posla koji radim, uvek sam išao sa zadovoljstvom u novi radni dan, u novi projekat, u novu želju da pokažem da mogu, da znam, da hoću i da će to nekome što radim učiniti zadovoljstvo. Nisu svi prenosi, rekla si, preko 5300, što je tačno, nisu svi oni bili jednako uspešni. Bilo je i boljih prenosa i onih koji to nisu bili ili manje dobrih i tako dalje. Ali očigledno je da sam, svodeći to na neku rezultantu, podigao na tu letvicu dosta visoko, da govorim atletskim rečnikom, i da je neki opšti utisak o mom i našem televizijskom radu vrlo visoko cenjen, i ne samo ovde, nego i u inostranstvu, što moji radovi sa univerzitetskim igrama po belom svetu dokazuju. Zaista bilo bi pogubno, ne samo za mene, nego za bilo koje živo biće, da se bavi prinudno poslom koji mu život znači. Jer muka je ići svakog dana na posao, a da vam to ne čini zadovoljstvo. I onda je prava sreća biti svoj na svome, baš u varijanti kada volite to što radite i radite to što volite.
Hvala vam za divnu noć, kaže Dragan iz Krupnja, a imaš još jednu poruku iz Vrbasa u kojoj piše: dođite u Vrbas da čistimo sneg. Smederevac je lek za zimu, su i sneg lep.
Bravo, divno.
Početku smo čuli, jednoj ženi je pesma koju bi poneo Pusto ostrvo, a knjiga je Mali princ.
O, da, da, od mnogih knjiga koje volim i koje sam čitao u svom životu, kao i svi mi. Mali princ je relikvija, Mali princ je štivo i filozofija koje sam prepoznao sa svojim prvim mladalačkim ljubavima, i volim tog dečaka u sebi dan danas, i zaista želim svim ljudima da kad god uđu u bilo kakav problem, pa čak i kad nisu u problemu, još lakše, traže to dete u sebi i da mu ne daju da ikad odraste. Treba se radovati malim stvarima, jer su velike same po sebi velike. A male sitnice život znače. I naravno, Mali princ bi rekao: samo srce dobro vidi, očima se stvarnost ne da sagledati. Volim ga zato što je otvoren, što je zauvek mlad, što je naivan, ali čist. Priča iz Malog princa o pripitomljavanju sa njegovom lisicom je u stvari priča o ljubavi. Hajde da se malčice setimo toga. Lisica se vrati svoje misli pa kaže: moj je život jednoličan. Ja lovim kokoši, ljudi love mene. Sve su kokoši slične i svi ljudi su slični. Ja se dakle pomalo dosađujem. Ali ako me ti pripitomiš, govori Malom princu, moj će život biti kao obasjan suncem. Upoznaću bat koraka što će se razlikovati od svih ostalih. Drugi me koraci teraju pod zemlju, tvoji će me kao muzika mamiti iz brloga. I onda pogledaj, vidiš li tamo dole ona žitna polja? Ja ne jedem hleb, žito meni ništa ne znači. Žitna me polja ni na šta ne podsjećaju, to je tužno, ali ti imaš kosu boje zlata. Biće divno kad me pripitomiš. Žito koje je zlačano podsjećaće me na tebe. I ja ću voleti šapat vetra u žitu. Lisica začuta i dugo je gledala Malog princa, a zatim reče: molim te, pripitomi me. Vrlo rado odgovori Mali princ: ali nema mnogo vremena. Lisica kaže: čovek poznaje samo one stvari koje pripitomi. Ljudi više nemaju vremena da bilo šta upoznaju. Oni kupuju već gotove stvari kod trgovaca, ali kako ne postoji trgovac prijatelj, ljudi više nemaju prijatelja. Ako hoćeš prijatelja, pripitomi me. Šta moram učiniti, upita Mali princ? Moraš biti vrlo strpljiv, odgovori lisica. Prvo ćeš sesti malo dalje od mene, eto tako, u travu. Ja ću te gledati krajičkom oka, a ti nećeš ništa govoriti. govor je izvor svih nesporazuma. Ali ćeš svakog dana moći sesti malo bliže, još malo bliže, bliže. Sutradan mali princ ponovo dođe. Bolje bi bilo da si došao u isto vreme, reče lisica. Ako budeš dolazio, na primjer, u 4 sata posle podne, ja ću biti srećna već od 3. Što vreme bude dalje odmicalo, bit ću sve srećnija. U 4 sata bit ću već uzbuđena i uznemirena. Otkriću cenu sreće. Ali ako budeš dolazio bilo kada, ja nikad neću znati za koji sat da pripremim svoje srce. I kad su se rastajali, zbogom, reče mali princ. Zbogom, reče lisica. Evo moje tajne. Vrlo je jednostavno. Čovek samo srcem dobro vidi. Važno je očima nevidljivo.
Hvala.
Molim, uživao sam u ovoj noći.
Uživanje je bilo obostrano, družit ćemo se, kao što rekoh, ponovo, mnogo toga nismo ispričali. Bio je ovo Veselin Vesko Grozdanić, reditelj, a vi ostanite i dalje uz vašu 202.
Tako, i da li je to onda time to say goodbye?
Baš tako.
Hvala.
Oh,
Beograd 202.
Ti i ja. You sent me here
Breaking things I can't repair, making objects out of thought, making more of them, thinking not, eating food. There's a woman.
She sees her own reflection, and I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. The morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice.
Slušate noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Vaš i moj gost ove noći bio Veselin Vesko Grozdanić, reditelj. A do 4 sata slušamo dobru muziku. Inače, ove noći u celoj Srbiji nešto toplije nego prethodnih dana, a kažu da će već od četvrtka temperatura biti u plusu.
Yeah.
naša brojka 202.
Naš vetro tvoje ime izgovori i trgnu vam gobaram patot prv što ke se otvori.
Docna je može kako kukla se koj da me navije. Noć ta je slepa a mazna je srca da mi zaspije. Samo nežno da me čuva.
Se predava, može tugi usni da me razoruža.
Što je važno kogo ljubam, koga vzori zaborava.
Ne prebiram si te predat, koga strasno je me pogala.
Da se pokaješ.
I možda je televizija medij koji polako gubi bitku sa internetom i društvenim mrežama, ali neki momenti koji su zabeleženi u direktnim prenosima ostaće u večnom sećanju gledalaca koji su bili živi svedoci stvaranja istorije. Evo, mi ćemo pomenuti pet takvih. Pre svega, prenos tsunami u Japanu i posle veoma snažnog zemljotresa jačine 9 stepeni Richterove skale, usledio je tsunami koji je zapljusnuo obalu Japana, a snimke koje su zabeležile kamere 11. marta 2011. godine svrstavaju se među najšokantnije prizore prirodnih katastrofa u istoriji televizije. Drugi direktni prenos koji se pamti je sletanje aviona kompanije JetBlue i na letu 292 iz Kalifornije, koji je bio primoran da 21. septembra 2005. godine sleti, a imao je blokiran prednji točak. Njegovo prinudno sletanje na aerodrom John Kennedy u Njujorku pratilo je nekoliko televizijskih stanica, i to uživo. I kažu da je tada sjajno pilotirao kapetan Scott Burke i da je najzasluženiji što je ova priča imala srećan kraj. Treći direktni prenos koji se sigurno pamti je lansiranje Space Shuttle Challenger. Jedno od najgledanijih lansiranja u istoriji Amerike završilo se katastrofom kada je 28. januara 1986. godine Space Shuttle Challenger eksplodirao ubrzo posle uzletanja sa kosmodroma u Cape Canaveralu na Floridi. Poginulo je svih 7 članova posade, a među njima je bila i prva učiteljica kosmonaut Krista McAuliffe, što je izazvalo ogromnu gledanost ovog lansiranja. I prema medijskim podacima, za samo jedan sat 85% Amerikanaca je saznalo za ovu katastrofu. Sledeći direktni prenos koji se pamti je rušenje spomenika Sadamu Huseinu. Sve se dešava u proleće 2003. godine. Amerika je izvršila invaziju na Irak, a veoma brzo Marinci su došli do periferije prestonice. Režim Sadama Huseina se raspadao, pa su hiljade ljudi izašle na ulici i okupile se na centralnom trgu u Bagdadu, gde se nalazila ogromna statua omraženog diktatora. Oni su bezuspešno pokušali da sruše spomenik, ali ubrzo su na trg stigle i američke trupe. Televizijske ekipe su uživo zabeležile moment kada je američki transporter povukao sajlu obmotanu oko glave statuete Sadama Huseina, a scena rušenja ovog spomenika je jedna od najdramatičnijih u istoriji ratnog televizijskog izveštavanja. Sledeći direktan prenos je za mnoge i danas najjači. U pitanju je sletanje na mesec. Smatraju ga najznačajnijim direktnim prenosom u istoriji televizije. Sve se dešava 20. jula 1969. godine. Cela planeta sa ponosom je pratila moment kada je prvi put ljudska noga kročila na zemljin satelit. Američka stanica CBS je imala čast da u direktnom prenosu prikaže izlazak Nila Armstronga iz svemirskog modula i zabeleži njegove istorijske reči: "Ovo je mali korak za čoveka, ali veliki za čovečanstvo." Eto, to su pet direktnih TV prenosa koji su obeležili istoriju televizije.
Thank you. 202 oseti čoveka.
Thank you.
I evo šta ste napisali u vašim porukama. Televizor je prozor u svet, a radio put u svest slušalaca da bolje vide. Hvala radiju, Stevan. A Dragan iz Krupnja piše: kamo sreće da Ameri grade kao što umeju da ruše 202. Pozdrava noćnoj ekipi, Dragan iz Krupnja. Pozdravi svima vama koji ste nas slušali ove noći. Vaš i moj gost bio Veselin Vesko Grozdanić, reditelj. Meni ostaje samo da vam zakažem sledeće druženje naredne nedelje, utorak na sredu, kada ćemo sa nekim novim gostom pričati nove priče. Kao i obično, bilo je pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Ekipa koja je bila tu od ponoći bila u sledećem sastavu: Miloš Jović brinuo za ton, a Neno Gljenović Trkulja bila muzički urednik i organizator ove noći. I za kraj jedna zanimljivost iz Sao Paulo u Brazilu. Jedno pogrebno preduzeće prenosi sahrane uživo putem interneta, pružajući tako priliku miliona Brazilaca koji žive u drugim krajevima sveta da se posljednji put oproste od svojih bližnjih. Inače, pogrebno preduzeće Gonzaga saopštilo je da je počelo direktno da prenosi pogrebe radi onih koji ne mogu da im prisustvuju. Prenos se naplaćuje oko $60 po satu i oko 1,5 milion Brazilaca, kažu, živi u SAD, o njih stotine hiljada nastanilo su u Evropi. Eto, zanimljivosti. Moje ime je Tanja Gajović i želim vam prijatan dan koji je pred vama. Uživajte u njemu, jer kao takav više se neće ponoviti.
Down as cold as ice, shadows of a man. touch and to be huge mama. Oh, I just can't keep away. In the heat and the steam of the city, eyes got me running and I just can't break. So say you help me, mama, 'cause it's getting so hard. Oh, now I can keep you, mama, but I know you're always there. You listen, you teach me, mama, and I know inside you care. So get down, down here beside me. Oh, you ain't going nowhere. No, I won't hurt you, mama, but it's getting so hard.
reći ćeš malo je tužno, a on je bio ko Ilija, i stačemo goli i sami kad ovo ledeno nebo drag miriše pelin, pusto polje odsvale ruže i med.
Suza, ni malo volje, ni jedna sludnja, ni glas.